Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli do t'ju shoqërojmë në 15 minuta dëgjues. Faleminderit ju njëherë me kryetitujt. Ngacmimi seksual në vendin e punës vazhdon të konsiderohet fenomen shqetësues në Kosovë. Afaristët në Maqedoni të Veriut kërkojnë masa lehtësuese për kompanitë që janë prekur nga inflacioni. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rreth 90 pacientë kanë kërkuar ndihmë në repartin e sëmundjeve të varësisë në klinikën e psikiatrisë në Kosovë vetëm gjatë 9 muajve të këtij viti. Sipas autoriteteve, shumica prej pacientëve që kanë kërkuar trajtim kanë qenë të varur nga heroina, marihuana dhe alkooli. Në klinikën e psikiatrisë, por edhe psikologët thonë se pandemia ka qenë një prej shkaktarëve kryesor të kësaj rritjeje. Ullësit në këtë temë sjell Taulan Çenaj.
Për 9 muaj të këtij viti, 89 pacientë kanë kërkuar trajtim në klinikën e psikiatrisë në repartin e sëmundjeve të varësisë. Ky numër sipas drejtuesve të kësaj klinike është dukshëm më i lartë në krahasim me vitin e kaluar, që ishin gjithsej 64 pacientë. Vjoll Caramiqi, psikiatër në klinikën e psikiatrisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se shumica e pacientëve që kanë kërkuar trajtim në këtë klinikë kanë qenë në varësi të drogës dhe alkoolit. Nga 89 pacientë, 26 prej tyre kanë qenë në varësi të heroinës, 11 në varësi të marijuanës, 25 pacientë të tjerë në varësi të substancave të shumta psikoaktive, derisa 14 në varësi të alkoolit dhe 3 në varësi nga sedativët. Ramiqi tha se numri i pacientëve që kanë kërkuar trajtim ka qenë më i madh prej fillimit të pandemisë COVID-19.
Ne duke i referoheshit gjithmonë si më tepër si shkas i shpërfaqjes së sëmundjes bazike të sëmundjeve të përdoruese të substancave psikoaktive. Për shembull, numri i pacientëve të cilët kërkojnë ndihmë në ambulancën specialistike është në të shumtën e rasteve për pacientët të cilët kanë probleme me menaxhimin e ankthit dhe depresionit.
Shqetësimi më i madh është te mosha e re e pacientëve, që sipas klinikës së psikiatrisë janë nga mosha 18 vjeçare e lartë. Mirë po, ka raste kur edhe persona të moshës 15 dhe 16 vjeç kanë kërkuar trajtim. Ramiqi tha se duhet të merren masa parandaluese, sidomos në programet shkollore, që kanë të bëjnë lidhje me informimin dhe pasojat e përdorimit të drogës, si dhe të ketë në media sa më shumë programe publicitare dhe informuese nga ana e eksperteve përgjegjës. Edhe psikologu Yllav Diaj vlerëson se policia e Kosovës duhet të ndërmarrë masa edhe më shumë në parandalim dhe të bëjë kontrole sa më të shpeshta në shkollat të mesme dhe fillore. Rritja e kërkesave për trajtim sipas psikologut Yllav Diaj ka ndodhur për shkak të pandemisë COVID-19. Sipas tij, në krahasim me vitin 2019 dhe 2020, kërkesat për trajtim janë rritur pasi pandemia ka shkaktuar te popullata ankth dhe depresion. Avdia i tha se të varësia apo të problemet me substancat narkotike janë konfliktet ose problemet të cilat i preokupojnë njerëzit në jetën e përditshme, dhe pamundësia për të përballur me ato probleme mund të shtyjnë drejt këtyre dukurive.
Normalisht që pandemia ka shkaktuar të ankthit përgjithshëm, jo vetëm Kosovë, po në gjithë botën, prandaj kjo ka qenë një farloj mekanizmi, ndoshta për këta persona, njërë që me qëtësu vetë, nëse një farloj me umundu me të i kalu këtë frik, apo këtë vështërsin që në ata po kalojnë. Pandemia është vetëm një faktor që ka arrit me i shpërfaqë këto probleme, me i shpërfaqë këto probleme që njëzit ndoshta i kanë pasë edhe më herët.
Drejtori i qendrës Labirint, Safet Blaka, i tha për Radio Evropa e Lirë se përveç marijuanës që është e shtrirë gjithandej në Kosovë, ka një rritje të shpejtë të përdoruesve të kokainës.
Jo vetëm këtu në këtë qytet, po ka filluar të shtrihet edhe për vetë qytetet në rajon dhe për vendet më të vogla. Viti fundit kemi pa rastet që vinë që janë të moshës 18-23 vjeç. Edhe kjo është shqetësuese për neve.
Blaka i tha se nuk është vetëm pandemia që ka ndikuar në rritjen e numrit të përdoruesve të drogës. Sipas tij, rritja ka qenë trend edhe para pandemisë dhe ka vazhduar rritje edhe më shpejt tani.
Nuk ka asnjë lloj programi parandalues në nivel kombëtar këtu në Kosovë dhe kjo e bën situatën edhe më keq. Duhet reaguar në këtë fenomen me përgatitjen e programeve parandaluese posaçërisht tek të rinjtë.
Në Kosovë konsiderohet se janë rreth 30.000 përdorues aktiv të drogave. Sipas të dhënave të qendrës Labirint, personat e mitur, përfshirë nxënësit në shkolla, janë grup mosha më rrezikuar nga substancat narkotike. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Ngacmimi seksual në vendin e punës vazhdon të jetë fenomen shqetësues në Kosovë. Aktivistët dhe sindikalistët thonë se ka mungesë të njohurive për identifikimin e llojeve të ngacmimit, por edhe hezitim për të raportuar këtë lloj ngacmimi. Një grua e re tregon për Radion Evropa e Lirë një shembull të tillë. Ajo thotë se është friksuar që të raportojë ngacmimin për shkak të rrezikut të humbjes së vendit të punës. Raportin në këtë temë ka përgatitur Dorontina Baliu.
Një arritje e madhe dhe një ëndër e realizuar ishte për Marigu Gonën dita kur nisi punën e parë të saj në fushën e inxhinierisë. Asaj ra të punoj në zyrë dhe në teren me shumë kolegë bura në një fushë që numëron pak të punësuara gra. Shumë shpejt kjo punëtore thotë se nisi të mos ndihet rehat brenda vendit të punës me komentet e vazhdueshme që i bëheshin në lidhje me dukjen e saj. Ndërngjarjet më të rënda ka qenë kur kolegu më ka goditur në formë shakaje dhe më pas ka insistuar që të më levatoj në atë pjesë të trupit për ta zbutur dhimbjen, tregon ajo. Marigona tregon se përgjatë punës nga kolegu ka pasur raste kur gjatë përshëndetjes është tentuar prekja dhe puthja. Shpesh tentohet të arsyetohet në formë komplimenti, por të bëjnë të ndihesh jo rehat, thot ajo. 22 vjeçaria thot se përveç ngritjes së shqetësimit me kolegët që e kanë ngacmuar, ajo nuk ka guxuar të raportojë raste diku tjetër, nga frika se do ta turpërojnë dhe do ta largojnë nga puna. Neve si gra, sidomos në këtë profesion, na duhet të bëjmë shumë më tepër se burrat që të barazohemi me ta. Na është krijuar mendësia që te kalojë ngacmimin dhe vazhdoje punën tënde, rrëfen Marigona. Në Kosovë, ngacmimet seksuale në vendin e punës mund të raportohen brenda vendit të punës, inspektoratit të punës dhe që nga viti 2019, vepra ngacmimit seksual është vepër penale brenda kodit penal. Sipas përkuvizimit brenda kodit penal, ngacmimi seksual nënkupton cilëndo formë të sjelljes së padëshiruar verbale, jo verbale ose fizike të natyrës seksuale me qëllim të cënimit të dinjitetit apo që cënon dinjitetin e personit dhe krijon një mjedis i cili është objektivisht friksues, armiqësor, degradues ose poshtrues. Varësisht nga rrethonat e kryerjes së veprës, dënimet për këtë vepër mund të jenë deri në 5 vite burg. Një ndër problemet kryesore lidhur me luftën kundër ngacmimeve seksuale dhe sidomos atyre brenda vendit të punës, është edhe mungesa e njohurisë lidhur me këtë fenomen, sipas aktivistëve. Për këtë arsye, rrjeti i grupit të grave të Kosovës bashkë me Agjencinë për Barazinë Gjinore dhe Avokatin e Popullit ka nisur një fushatë nga 18 tetori kundër këtij fenomeni. Adelina Tërshani nga rrjeti i grupit të grave të Kosovës ka thënë se në këtë fushat do tentojnë të ofrojnë edhe shembuj të rasteve të ngacmimit seksual në vend të punës, në mënyrë që njerëzit të kenë më të lehtë të identifikojnë këto raste kur i ndodhin atyre.
Qëllimi i fushatës është kryesisht me informu qytetarët rreth formave të ngacmimit seksual në vendin e punës, ligjet që e dënojnë këtë formë të diskriminimit, po them me bazë gjinore.
Një ulumtim i vitit 2019 i rrjetit të grupit të grave thotë se numri i grave të ngacmuara seksualisht në vendin e punës është statistikisht më i lartë se numri i burrave. Në anën tjetër, nga policia e Kosovës për Radion Evropa e Lirë janë ofruar shifra lidhur me rastet e përgjithshme të iniciuara për ngacmim seksual. Të dhënat nuk janë të ndara në bazë të vendit ku ka ndodhur ngacmimi, e as nga gjinia e viktimës apo të dyshuarit apo të dyshuares. Në vitin 2018 ishin raportuar 41 raste të ngacmimit seksual, më 2019 ishin raportuar 47 raste, ndërsa në vitin 2020 45 raste të ngacmimit seksual. Forma e raportimit të ngacmimit seksual në punë është shumë e shpërndarë sipas aktivistëve dhe sindikalistëve. Përkatësisht, persona që kanë qenë viktima të këtij lloji të ngacmimit shpesh raportojnë vetëm nëpër organizata për mbrojtjen e të drejtave të grave apo edhe nëpër organizata sindikale. Sipas Advej Hykollit, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, rastet e ngacmimit do duhet të trajtoheshin seriozisht nga organet e rendit.
Domethënë duhet raportohet më njëherë policia dhe duhet merret dënimi i merituar.
Në Kosovë, numri i grave punë kërkuese me shkollim të lartë është më i madh se sa numri i burrave, sipas Agjencisë së Statistikave. Sipas të dhënave zyrtare, niveli i punësimit të gratë në Kosovë është 14.4%, ndërsa punësimit të burrat me 46.2%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Në bazë të dhënave të Enit Shtetëror të Statistikave, nga janari deri në shtator të vitit 2021, çmimet me pagesë në Maqedoni të Veriut janë rritur për 3.7% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Nga Banka Popullore në këtë vend thonë se nuk ka vend për panik, pasi në bazë të projektimeve, inflacioni nuk do të kalojë shifrën e më shumë se 3%, por afaristët thonë se tashmë vrejet presion nga rritja e çmimeve të energjisë elektrike dhe karburanteve. Sipas tyre, sektorët e caktuar rrezikojnë edhe mbylljen e kompanive nëse nuk reagojnë shteti me masa lehtësuese. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Afaristët në Maqedoninë e Veriut thonë se gjithnjë e më shumë ndjehet presioni i rritjes së çmimeve të energjisë elektrike bashkë me çmimet e karburanteve. Ndërkohë që nga Banka Popullore e Maqedonisë theksojnë se nuk ka vend për panik, pasi inflacioni rritet, por norma mesetare nuk do të kalojë më shumë se 3%. Nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore thonë se kompanitë e mbara që ndjejnë goditjen e rritjes së çmimeve të energjisë elektrike, kompanitë të cilat bëjnë distribuimin e energjisë elektrike.
Natyrisht që goditja e pastë dhe goditja direkte do të bije mbi kompanitë e elektrodistribuimit, të cilat faktikisht do duhet të implementojnë kontratat e tyre paraprake, të cilat janë bërë me një çmim tjetër, ndërsa tash rrymën të cilën ata e importojnë është më shtengë nga ajo se ç'është para pona të kontratat të realizimit. Pra goditje e parë dhe aty, kompanitë vendoren përgjithësi do të ndjenjë këtë efekt, për shkak se do duhet të rrisin kostot e tyre dhe me qëra ajo kosto do të manifestohet në çmimet e produkteve dhe shërbimeve. Por një ashtu nuk duhet të anashkaluar faktin që në përgjithësi e tërë ekonomia do të ngarkohet nga ky fenomen, sidomos edhe fuqia vlerëse, ku faktikisht edhe popullata në përgjithësi do të paguaj energjinë më të shtrenjtë se që ka paguar dhe çmimet tani më vetë se i dim që kanë hyper konsideruar.
Sot për Radion Evropa e Lirë, Durim Zeqiri nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperindimore, duke shtuar se në këtë moment parametrat e inflacionit është shumë vështirë të analizohen, pasi ky proces mbetet i komplikuar për faktin që ekonomia e vendit varet nga importi. Zeqiri nënvizon se autoritetet e vendit duhet të veprojnë sa më shpejt që të jetë mundur me krijimin e lehtësimeve për kompanitë vendore.
Do duhet që ti lehtësojnë tatimet dhe normat e taksave për qytetarët dhe për kompanitë, me qëllim që ata të kenë levërdi dhe mundësi ti mbulojnë këto kosto shtesë të cilat do të vinë nga kjo rritje e çmimeve dhe në mënyrë që faktikisht inflacioni edhe të zbudet si proces.
Thot Zeqiri, ndryshe në bazë të Enit Shtetëror të Statistikave, kostoja e jetesës nga janari deri në shtator të 2021-s, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraprak 2020-ën, është rritur për 2.8%, ndërkohë që çmimet me pagesë në periudhën analizuar janë rritur për 3.7%. Por nga Banka Popullore e Maqedonisë së Veriut kanë bërë të ditur se situata me presionin e çmimeve monitorohet nga afër, megjithse tani për tani kanë shtuar se nuk planifikohet të ndërmirren masa për shtëngim të mundshëm të politikës monetare. Ndërkohë njohësit e çështjeve politike thonë se problematike do të mbetet rritja e çmimit të energjisë elektrike dhe karburanteve përderisa Maqedonia e Veriut mbetet e varur nga eksporti i energjisë. Blagica Petrevski nga Instituti për Analizë Ekonomike për Radion Evropa e Lirë thotë se është koha e fundit që autoritetet me seriozitet angazhohen në investimet në sektorin e energjetikës. Për një kohë të gjatë nuk kemi asnjë hap konkret për sa i përket rritjes së kapaciteteve të prodhimit të energjisë elektrike. Kjo ka kosto në vetë, gjë që vendi mbetet i ndjeshëm nga çdo lëvizje çmimit të energjensëve të energjisë, pasi varet kryekëput nga importi, thot Petrevski. Ndërkaq autoritetet qeveritare kanë theksuar se shteti me vëmendje ndjek situatën dhe do të veprojë në atë sektor ku do të jetë e nevojshme ruajtja e stabilitetit të çmimeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rehat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Majer Elshani dhe unë krenare të boli falenderojnë për vëmendjen nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.